We'll have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimada laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subaxnimo talaadaha bisha januarina waa 3 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika ee caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda saaka ee caalamka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wasiirka cadaaladda iyo dastuurka dowladda federaalka ee soomaaliya iyo qunsulka soomaaliya ee britain oo kulamo dhinaca onlineka ay kula qaatay waalidiinta ay caruurtooda ku xiran yihiin xabsiyo ku yaala dalka ingiriiska.
waxaan tagnay xabsiyo ku yaala UK oo dhalinyaro fara badan oo soomaaliya ay ku jirto ee qiyaastii marka laysku daro waa waxay gaarayeen 263. waa la kulanay, waa la sheekaysanay, waqtiyaan la qaadanay, waa si wanaagsan ayaan u wada hadalnay, waana aragnay dhalinyaradu tiradooda iyo intay la-eg tahay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan jubbaland oo sheegtay in cuduro iyo abaaraha ka jira deegaanadaasi jubbaland ay sababeen inay dhintaan 1400 oo neef oo geela. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin hayaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida dhegaystayaal. kadib 2 sano oo hal xisbi uu gacanta ku hayay xubnaha sharci dejinta maraykanka ayaa waxaa kongareeska maraykanku soo dhoweynayaa wejiyo cusub oo ku aadan sharci dejiyaasha maraykanka oo fariisan doona talaadada kongareeska, wuxuuna noqonayaa mid u kala qaybsan senatka uu dimuqraadigu hogaamiyo iyo aqalka wakiilada oo ay gadaal ka riixayaan jamhuuriga. inkastoo uu yaraa tirada sanadkii 2020 iyo 2023 kongareesku uu ku hor socday, dimuqraadiyiinta gacanta ku hayay haddana waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu wax soo saarka badnaa taariikhda casriga, qorista dhammaan noocyada sharciyada oo ay ka midka yihiin in dhinacyada xisbiyadu ay ka shaqeeyaan. sharciyadaas oo ay ka mid ahaayeen wax soo saarka kaabiyaasha, xakamaynta hubka, qalalaasaha cimilada iyo kuwo kale oo badan. laakiin kormeerayaasha washington waxa ay ka baqayaan in xilligan iskaashiga xisbiyada ka dhexeeya uu dhammaanayo, iyadoo hanaanka sharci dejintu uu ku dhow yahay inuu galo socod ay jamhuurigu dhinaca aqalka hoose ay majaraha u hayaan, halka aqalka sare ee sanadkuna uu xisbiga dimuqraadiga uu gacanta ku hayo. waxaana jamhuuriyiintu ay ballan qaadeen ajende adag oo xoogan oo ay baaritaano kugu sameyn doonaan dhinacyada maamulka madaxweynaha maraykanka ee hadda talada haya jo biden. kumanaan qof oo u dhashay waddanka filibiin ayaa ku nool goobo loo asteeyey in la dego xilliga ay jiraan xaaladaha deg deg ahi kadib markii uu waddankaasi ku dhuftay dadaad xoog badan, waxaa sidoo kale sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya arrintaasi. wararka ugu dambeeyey ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay marayso 1,100, halka weli la la-yahay 19 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta waddanka filibiin. muuqaalo laga soo duubay goobta ayaa muujinaya iyadoo dadku ay deegaanada isticmaalayaan xarko si ay uga soo gudbaan guryo ay xanibeen daadad iyo biyo badan. in ka badan 4,500 oo guri ayaa waxay la soo gaartay. waxaa sidoo kale gogo'ay waddooyinka iyo buudooyinka magaalooyinka, halka goobaha qaarkood ay weli la tacaalayaan korontadii iyo biyihii oo ka maqan, sida uu sheegay guddiga maaraynta musiibooyinka. ilaa iyo 22 magaalo iyo dowlado hoose ayaa ku dhawaaqay inay ku jiraan xaalad musiibo bini'aadanimo, taasoo ogolaanaysa inay helaan kaalmo deg deg ah oo wax lagu qabanayo xaaladda ay ku sugan yihiin. warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta. subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington. وزير كعدارة دي دستور كصومالية مدن حسن معلن وكسوغن مقرادة لندن يقنصول كصومالية دل كاسي بريتن ديب محمود الشيخ أحمد أي كقرب قلي كلن أي سوق مقابيين جليدة أو انت بدن أي والدين تا صومالياد عرورتو دو كجرن حبسير دل كاسي بريتن كوساب سنة سيدي أريماها سيلا يساقو ريسان لها كلن كاس أو لنعا انترنت كاهي ألد زوم كا وكا قبسومي ايا وحا سوقا من قابي اركا ماذا ان شايلد اي فدقي شيه لندن هذا بار دوان حاج عبدولي ايا لحر لقنسولك سوماليا بريتن دايب محمود الشيخ احمد ورين وحا ويدي وحيا باهي والدينتو كول هادلين
اردو انو امانسان تايا برتونو بتاق عادسي ساي فرصة عادسي ساي قيباها بدن وانا كاقا مهد علنا يا لغي باهد بيو اي شالي قلن كي دنبي وحاد عاي ونو يميد بغالد نلجو قبريها انبا وزيرك عدالة دي دستورك اللي بان حسن معلن ورنتي وزيركي ارنتان ويكوها بونايت وحاد عادي ان ان وزيركا قاعد صديقين ان اسرعانو حفصي اذا انتقنو واسورت قلو يسوو حلوسو هذه وقت هولدي لكن وحان سميني والدين تي كهريين عرورتا يا وحان كسو قلني خط جمعة وزيركو نقل قيب قلي وحان كولا هدلني سيدي وحلوه قبلها ام بالله سميلها سيد الليرة ده حبسية لكو جرتاي والدين تنوحي شاكتين دبكا هايسة ديو الماء كهرن مهمة دو حي هايد ان الوالدين تي وزيركا يانيقوا قصورك الجوغة يوكي ان كولا هدلنو سيدي انا رماس وحوه قبلهين
واي هايد ضيب مركا الليقو dhowaan la waxad booqatay adiga iyo qaar ka mid ah waalidiinta xabsiga ay ku jiraan dhalinyarada Soomaalida en marka bal hadii aad ka waranto wixii aad soo aragtay iyo hadii aad hayso qiyaasta guud ee tirada Soomaalida ku xiran xabsiyada Britain
ee waa maasantay Ridwan waxaan tagnay dhowr xabsi runtiina aan kaga mahadcelinayo gabadha la yiraahdo Naima ee u qaabilsan Child and Welfare oo qayb weyn ka qaadatay runtii waxaan tagnay xabsiga ku yaala UK oo dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya ay ku jirto ee qiyaasi marka la isku daro waa waxay gaarayaan 263 waxaan la kulanay waxaan la sheekaysanay waqtiga la qaadanay waxaan la kulanay wali waqtiyadii aan xafladaheena ahaa oo mataqaana markaan xornimada qaadanay waa si wanaagsan ayaan u wada hadalnay waana aragnay dhalinyaradu tiradooda intee leeg tahay yareekay qabaan wala sheekaysanay waa ku farxeen boqoshada aan boqanay waxaana joogay nin oday ah oo Jablan ah oo salaada dujiye ayaa asaguna access la siiyay oo mataqaana ilaa noogay director ka ahaa nin ka xasee ka ahaa
waa gartay marka aan waxyaabaha loo soo xiray aan maxay yihiin caruurtan
waxyaabo kala duwan nimba wuxuu ku xiray yahay si gooni ayuu xiray yahay qaar mataqaana lagu haysto dambiyo waaweyn qaar dambiyeer yar lagu haysto noocyo fara badan ayuu xariyeen Ridwan aanu hadda soo koobi karin waa noocyo fara badan ayuu kala xariyeen dhalinyarada
waa yahay dayib ugu dambeyn aan waalidiin fara badan oo Soomaaliyeed oo muddo caruurtooda ay halkan ku xiraayeen ayaa safaaradda iyo wasiirkaba ka codsanayay in caruurtooda xabsiyada ay ku dhameystaan Soomaaliya waxa heshiis oo Soomaaliya iyo Britain u dhaxeeya oo ku saabsan inay isweydaarsadaan maxaabiistan ma jirto marka siday wax idin la tahay
waxa idin la tahay wasiirkana waa kala hadlay anagoo aniga asaga ah inaan sameeyno anagu aan ka shaqeyno dowladda Ingiriiska ah iyo wasiirka cadaaladda iyo dastuurka inaan soo casuuno marka safaaradeena furanto arintaasna aan meel wada dhigno waxaan aaminsanahay dhalinyarada waa isku jiraan qaar volunteer raba inay ku aadaan waddankii qaar raba waalidiintoodu in loo celiyo oo loo geeyo Soomaaliya laakiin wax walba waxay ku xiran tahay ogolaashaha dhalinyarada iyo arintiina annaga iyo dowladda Ingiriiska aan ka wada gaarno oo aan la isku ogeeyay oo la kala saxiido labada dowladood kala saxiilaan arrimahaas ayaan rabay wasiirka inaan kala shaqeeyo hadii ilaahay idmo aniga iyo safiirka waa Cabdiqaadir Axmed Khayr ilaahay kaara ka siiyo isagoo naftigiisa dadaal badan geliyay intan xabsiga tagaa inay la tagay ilaana socday haddana aan rajaynayno arintaas inaan ka harin ilaahay waxa soo galay 22 dumar ah oo badan single mother hooyo kaligeed korinaysa ilmaha dib badan haysto waa taqaanaa waalidaan ahay caruur aan leeyahay qof inuu ka xaran yahay waa ogtahay dhibkay marayso annagu waxaan qaba karnaa iska kooban laakiin waxaan rajaynaynaa annagoo isticmaalayna magaca dowladda Soomaaliya hadii ilaahay iraado dowladda Ingiriiska inaan diil wada galno haddii Ilaahay yiraahdo go'aana wasiirkuna uu ka warqabo oo runtii aan rabno wasiirkuna uu nagu soo laabto waqti munaasab ah oo waqti noo hayo oo mataqaana ka wada hadla arrintaas.
Kaasi waxa uu ahaa qunsulka Soomaaliya ee Britain Dayib Maxamuud Sheekh Axmed wuxuuna u warramayey wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Ilaa iyo 1400 neef oo geel ah ayaa la sheegay in cudurro aan la garanayn waxa ilaa hadda yihiin ay haleeleen kuwaas oo sabay inay dhintaan cudurradaasi sababtaas cudurradaasi darteed sida ay shaacisay maamulka Jubbaland, waxaana geelaas inta badan la sheegay in ay ku dhinteen degano ka tirsan gobollada Jubbooyinka iyo Gedo. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
cudurka saameynta ku yeeshay xoolo dhaqatada geela ee ku nool gobolka Jubbada Hoose iyo Gedo ayaa ahaa mid 2 toddobaad ee ugu dambeeyey ay u dhinteen geel gaaraya ilaa 1400 oo neef oo geel ahi, iyadoon ilaa iyo hadda aan la ogeyn nooca cudurkaasi iyo waxa uu yahay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubbaland. Dadka geela uu kaga leeday xanuunkaasi iyo qaar kale oo ka ganacsada ayaa V O A uga waramay iyagoo ku sugan degmada Dobley sida uu u saameeyey xanuunkan cusub ee ku soo kordhay geela, kaas oo galaabtay nolosha xoolihii ugu tirada badnaa oo kasoo kabsanayay abaarihii baahsanaa ee gobolku dhuftay.
bismillaah xanuunka geela hasha waxyar way xanuunsanaysaa hasha jirya lagu arkaa jirida markii lagu arka waa la xeraa haddii lasoo xer ama geela laga soo reebo way dibiraysaa hadday dibirto kaadadana waa lagu celiyaa waxa kaadadan lagu celiyana iska furadana waa jiraan markii geel badan geel baa dhimin haya xanuunkaas intay taabto ka bilaawdo oo intan hoosinka ku geyso xanuunka intaas badan ilaa wayaanta dambe ugu jiraa nina 34 ka dhimito waa arkay nin 16 xal hore ugu dhimito xalin 6 ka dhimito hadda la isoo sheegay nin 4 ka dhimitin waa la ii sheegay inta kale 2, 3, 4, 5, 6 saas geeri meesha ay mar haysaa xanuun nagu cusub oon la yaabni oo geelleyda ay dhaqan u qaaday aqaan waydi ay ku wareersatay oo sidii neefka asagoo buuruna lagu dhaca hadda lagu dhaca asagoo 2 bilood camal xernaayay ayuu noqonabaa angiga haddii la qalan hilibkiisu waa cadaanayaa kulley ma ogdaa waxuma ba haysa malayna
neef baa intii la kala gatay yaa asagoo weli lacagtiisi la bixinin buu yuu suuqan ku dhexday dhibaatadii ugu weyneed ee xallin weyney waxay noqotay macnihii marka aanu waxaan dhihi lahaa dowladda Jubbaland gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha in arrintaas ma garanaysaa ay isha ku hayso weliba maaha qaylaldhaan maaha waa gargaar deg deg ah siday anay ila tahay marka wasaaradda xanaanada xoolaha shaqadeeda ha qabsataan leenahay.
Maxamed Nuur Cali wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee Jubbaland ayaa V O A ugu waramay dhankiisa waxa ay kala socdaan ka wasaarad ahaan xarunkaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay xoolo dhaqatada geela ee ku nool gobollada Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo.
Waa mahadsan tahay run ahaantii waa xanuunada mararka qaarkood ee sala socoto way iska yimaadaan xanuunada dhowr nooc baa loo qaybiyaa xanuuno halis ku ah dadka bulshada wax gaarsiiyo iyo xanuuno iska caadi oo abaaraha iyo la socda iyo roobabka markay yimaadaan la socda. Run ahaantii waxaan soo gaaray kiisas ku saabsan xanuuno laga helay geela oo dhimasho ah. Wasaaradda dabagalay samaysay koox dhaqaatiir ayaan diyaarinay si loo ogaado wuxuu yahay xanuunadii. Waxaan wacyigelin ka sameynay xanuunka, dhaqaatiirta waxay soo ogaadeen xanuunkaas 700 inuu xanuun dadka u gudba aanan ahayn oo dhibaato badan kale aan geysan, laakiin xoolihii uu saameynayo xoolihii 3 isbuuc ee lasoo dhaafay kiisas noocaas aana soo gaaray. Wasaaraddu dhaqaatiirta ay diyaarisay talooyin bay bixiyeen, dhiigay soo qaadeen oo sambala ah ama muunado dhiiga ay soo qaadeen si loo baaro. Hadda baaritaankii buu ku maqan yahay dhiigga. Waxaan rabnaa mar dhow insha allah in natiijo lasoo gaaro, laakiin calaamadaha markii la fiiriyey waa xanuun infection wato oo jeermis keenayo oo bakteriya u badan inuu yahay. Dawooyin lagala tacaali karaa jiro, dhakhaatiirtu waxay sameeyeen tijaabooyin horodhac ah. Xanuunkan antibiyootiga dawooyinka la yiraahdo haddii neefka lagu duro 80% uu ka caafimaadayaa.
Mise neef oo geel ah dhintay markaa?
Kiisaska hadda ilaa haddana soo gaaray gobolka Jubbada Hoose u badan iyo gobolka Gedo magaalada Elwaq ayaa kiis naga soo gaareen. Xog ururin aan sameynay waxaan ku ogaanay ilaa iyo 1400 neef in hadda dhimashada dadka reer guuraaga ay soo wariyeen oo geel kaliya ah.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee Jubaland ayaa sheegay in degmooyinka Asmado, Dobley, Eelwaaq iyo Kismaayo geela ku dhaqani uu badi u dhimanayo halista cudurkaasi oo aanan la aqoon nooca uu yahay, balse ay bilaabeen dawooyin la siinayo xoolahaasi si looga badbaado waxyeelada cudurkaasi.
Runtii hadda 4 maalmood la soo dhaafayna dawooyinkaas markaan wacyigelinta sameeyay, dawooyinkaas ay dadkii antibiyootiga isticmaaleen hoos u dhaawayeen baa tiimid isbeddel fiican baa jiro
deegaanada ugu badan marka cudurka hadda uu ka jiraa.
Deegaanada san ku sheegay eriyada ama nawaaxiga degmada Dobley, Madow iyo Kismaayo iyo Eelwaaq afartaas degmo ina waxyeelada waa meelahi roobok yara ahelay oo ka dhacay
waa tahay. Maadaama hadda dhibaatoos ay taagan tahay cudurradani wali xoolahiina wali ay sii dhimanayaan, ma jirtaa wasaaradda dawooyin ee gaarsiisay dadka xool dhaqatada ee Remiga?
Ha, wasaaraddu horta dhimashada sidii hore ma ahan, way hoosaysaa oo xanuunka san ku sheegayna kooxaan diyaarinay oo runtii wax ka qabanayo tiimam oo dhakhaatiir wasaaradda la shaqeeya jiro iyo wasaaradda iskaashiga ka sameeyaan.
Abaarihii baasra oo saameeyay xoolo dhaqatada ku nool gobolka misna ay kasoo kabsanayeen abaarahaasi ayaa haddana waxaa mar kale dhibaato xoogan u geystay cudurkan ku dhacay geela, iyadoona wasaaradda xanaanada xoolaha Jubaland ay sheegtay in ay la tacaalayaan sidii looga hortagi lahaa halista cudurkaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
waxaan ka sendigay istiyaal suuxdinta dhalinyarada ah ee ka howlgala koonfurta Soomaaliya ayaa waxay la kulmaan dhibaatooyin xagga shaqada ay qarkood marka laga yimaado tacadiyada ay la kulmaan ayaa mararka ay warar ku raadinayaan, haddana waxaysan faahfaahin buuxa ka haysan xuquuqaadka shaqada ay ku leeyihiin iyo heshiisyada ay la galayaan shirkadaha ama warbaahinta kale ee ay u shaqeynayaan. Ururka isutaga suuxdinta Soomaalida FSH loo soo gaabiyo ayaa dhowaan qoray buug yar oo ku saabsan xuquuqda suxufiyiinta ay leeyihiin iyo waxa uu uga dhigan yahay in heshiisyo shaqo ay galaan. Waxayna ku tababareen wariyaal badan. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa arrintan ka wareystay xoghayaha ururkaasi FSH Faarax Nuur, waxaana ugu horreyn weydiiyey nuxurka buugga.
Bismillaahi raxmaani raxiim. FSH waxay ku dadaashay bal in xuquuqda saxafiyiinta wax badan laga qabto, sida heshiisyada ay galaan markay shaqaale noqonayaan, idaacadaha u shaqeynayaan, iyo shaqadooda iyo siday tahay, iyo maaragtay waxyaabaha la xiriira inay ku biiri karaan ururada siday ugu biiraan ula socda. Marka shaqadan waxay soo bilaabatay 19-kii gobollada oo dhan oo Soomaaliya caasimadaha waaweynaa tababaradii lagu qabanayay ayaa waxaa ka mid ahaa in iyaga dhexdooda xataa la weydiiyo, session la siiyo, kaalima la siiyo, ay kaga hadlaan waxyaabaha oo caqabadaha ku ah shaqaalnimadooda. Marka wax badan ay tirsanayeen jiray oo buug hadda lafdigiisa lagu soo ururiyey gabdhaha xaaladahooda sidoo kale wax badan ay maartay itabanayeen lagu sheegay. Marka sanadkaas iyo sanadkii xigay iyo sanadkii kale xataa bartamihiis iyo waxay noqotay in buuggan lagu ururiyo oo waxyaabihii ay kaga hadleen. Marka daato badana ku jirto xuquuqdooda waxyaabaha ka sheekeeyeen iyo talooyin oo maarta iyaga la siinayo iyo sida ay uga qaybgali lahaayeen maarta iyo in la sameeyey waa ku jirto koox la yiraahdo idaacadda in laga sameeyo wiili gabar oo iyaga maarta matala wariyaasha kale matala oo urur shaqaale ama fasax ahaan micnihi meesha wakiilna uga noqda ama u taaganba inay xuquuqda wariyaasha maarta ay sugaan. Marka waxay u dhaxeeyaan kuwaas maamulka iyo maarti wariyaasha hadii caqabado jiraan inay xaliyaan, hadii wixii la xalin waayena ay fasaxu la soo noqdaan oo maarti anaga aan dadkii maarti aan la hadalno, maamulayaashii dad saaxiibo leeyahay milkiilayaasha saasoo kale. Marka wixii in lagu dhameeyo si wanaagsan, marka waxyaabo badanna waa hirgelin, waxyaabo wax ogaa dhimanna waa jiraan.
Gorgortanka shaqada iyo heshiisyada saxafiga uu gala ayaad aad ka hadasheen oo buugga ku jira, waxaad iga warantaa Soomaaliyana oo ogtahay xaaladeeda shaqo la-aanta jirta runtii aaday u badan tahay, daayar fara badanna saxaafadda ayay ku biiraan. Suuragal ma tahay xilliga qofka saxafiga ah inuu gorgortan shaqo geli karo iyo heshiisyo labadaba?
Waxyaabaha u daran waxa waaye inuu qofkii waxa uu ka gali karto in ka horta ka galay waxa waaye saacadaha shaqada iyo mushaharkiisa ugu badan iyo fasaxyada uu heli karo. Marka saacadaha haddii mushaharka la dhaho gorgortan waxaa laga geli karaa qofkii milkiili wuxuu dhihi karaa waxaan ku siinaa $50. ninkan waxaa laga yaabaa wariyahana maarata xoogaa inuu khibrad iyo xoogaa ay wasaaradahay meelo kale kasoo shaqeeyey inuu soo haysto, marka uu yiraahdo $300 rabaa, marka gorgortan ay ka geli karaan, marka $100 uu imaan karaa asagana $100 uu qaadan karaa ilaa muddo 6 bilood u dhihi karaa ama maarata dhowr bilood kadib meeshaa rabtid maarata waa gaari doontaa barooto shaqadaada aragno. Marka gorgortanka noocaas waaye waxa maarata aan ka hadlayno iyo saacadaha shaqada 8 saac may noqona mise waa ka banaane dadi kale fasax ma leeyahay, hadduu rag yahayna maarata fasax abanama xataa markii loo dhalo maarata hadduu aabe yahay fasax ilan siin karo, gabadha hadday tahayna maarata fasaxyadu sida xaqa maarata ay u lahayd oo 2 bilood noqoto 4 bilood noqoto. Marka gorgorta noocaas oo kale maarata oo ay ka heshiin karaan maalan ma dhahayno maahayn qofku inuu $500 qaato waayo, laakiin waxa weeye $50 $20 $30 wixii lagu heshiiyo yaa maarata yaa wax laga gorgortamo inay noqdaan.
Buuggan marka xuquuqaadkiya ku qoran talooyin aad ku qorteen waxaa sidoo kale xigasho aad soo qaadateen xeerka shaqaalaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, dastuurka kumeelgaarka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo arrimaha shaqaalaha uu ku yiri waxaasoo dhan buugga waad ku xusteen. Laakiin waxaa su-aali ka taagan tahay, waxaan aad qorteen maamulkii idaacadaha ama milkiilayaasha idaacadaha ma laga dhaadhici karaa?
Waa jirtaa inaan buugga markuu soo baxay kulamadii u horreeyeyba aan la yeelanay maamulada agaasimayaasha iyo qaarkood milkiilayaasha iyo tiftirayaasha laftigooda oo maarata meesha mas-uulka qaar badan. Marka waxyaabaha aan kala hadlayna waxaa waaye oo buuggana aa maarata xataa laftigoodii kulamo caadiyan way jireen, kulamo maarata oo lagu sharaxay aada loogu sharaxay buuggana oo maalinna qaateen waa jireen oo trainin camal la xiriira. Marka intadaasoo dhanba waa ka garaadeen dadkay erinayaan jidkay u marayaan, dadkay qaadanayaan jidkay u marayaan, waxaa sunana maarata ka baxsan xataa waxyaabo buugga ku qoran iyo sharaxaad badan ka siinay oo xuquuqda shaqaalaha wariyaasha la xiriira. Marka in badan oo milkiilayaasha waa garowsadeen, laakiin waxay sheegeen iyagana xoogaa caqabado inay jiraan oo maarata oo ah dhinaca dhaqaalihii maarata uusan keeni karin in qofkii waxyaaba u dalbanaya la wada siiyo fasaxyada amaba dadka la qaadanaya shaqaalaha hadday shan rabaan oo kale in muxuu 10 aysan qaadan karin oo 10kii maarata ciriiri ay ku tahay oo amaba qaarkood waxay dhahayaan maarata 10 waa qaadanayna laakiin mushaharkii 5 aan siin lahayn waxoogaa yar ku filan lahaa yaan u qeybinayna haddii shaqada si oo aan ugu yareyno. Waxaan kale u fasaxnaa bay yiraahdeen inay meelo kale ka shaqeysaan oo ah micnihii baraha bulshada oo kale ay ka shaqeysan karaan amaba idaacad caalami oo kale ay ka shaqeyn karaan. Marka taasna u fasaxnaa ay dhaheen laakiin mushaharka dan ku yareyno saasan yeelna. Marka iyaga waa ku qanacsan yihiin badankooda.
Kaasi waxa uu ahaa xubiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESOC Farax Nuur wuxuu warramayey wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdicaziz Barrow. Magaalada Burama ee gobolka Awdal waxaa ka jira urur la magacbaxay Dawal Badaryeel oo ay ku midaysan yihiin dhalinyaro aqoonyahanna kuwaas oo bulshada ku wacyigeliya arrimaha caafimaadka iyo fayaqabka bulshada. Wariyaha V O A ee Burama Hashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay Axmed Maxamed Cabdo oo ka mid ah dhalinyarada aasaastay ururkaasi, waxaana uu weydiiyey in uu marka hore sharaxaad ka bixiyo ujeedada ururka iyo waxa uu qabto.
Magacaygu waa Axmed Maxamed Cabdo, waxaan halkan uga mahadcelinayaa idaacadda V O A. Waxaan ahay xubin ka tirsan ururka Care in Each oo ah urur ka shaqeeya arrimaha caafimaadka. Xaruntiisuna ay tahay gobolka Awdal magaaladiisa Buurama. Ururkan waxaan aasaasnay sanadkii 2019-2019. Ujeedooyinka ururkan aanu aasaasnay waqtigaas waxay ahayd 3 qodob. Qodobkiisa koowaad ujeedooyinkiisa ka mid ahaa waxay ahaayeen sidii ay wacyigelin lahaa caafimaadka bulshada loo gaarsiin lahaa iyo sidii tababaro iyo cilmi baarisyo loogu sameyn lahaa arrimaha caafimaadka, iyo qodobka saddexaad oo ah qodobka maanta halkan aanu fadhino oo ah sidii dadka caafimaadka maanta ka xanuunsan ama dadka dhimirka ka xanuunsan ee ku degan ama ku nool magaalada Buurama sidii dadkaas loo caawin lahaa. Ujeedooyinkaas waxa weeyaan ujeedooyinkan ururka u aasaasnay aanan doonaynay inaan bulshadan ka caawino.
Muddada ururka aasaasna waxyaabaha qabateen maxaa ka mid ah?
Waqtiga ururka aasaasnaa shaqooyinkan soo qabanay waa shaqooyin aad u ballaaran. Waxaan la soo bilaabanay waqtigii coronavirus ku waduufay ku cusbaa waqtigaas oo dadaal iyo juhdi badan gelinay sidii aan bulshada anigu wacyi gelin lahayn xanuunkii coronaviruska oo ahaa caqabad markaas adduunka ku soo korobtay iyo gobolka gaar ahaanba iyo geeska Afrika ba waqtigaas coronaviruska waxaan ka sameen jirnay barnaamijyo wacyi gelin ah oo aan bulshada aan iskuulada ardayda ugu tagi jirnay suuqyada dadka ka wacyi gelin jirnay processes si karaan ku xiri jirnay meelaha dadka ay ku kulmaan isugu yimaadaan in la kala fogaado barnaamijkaas waxa ahaa barnaamijyadii intii horeysay aan la soo bilaabanay soo kale waxaan soo qabanay tabarro waxa jirta aan si joogto ah u qabano oo bishiiba aan hal mar ka qabano tabarradaas oo siino ardayda iskuulada dhigta oo caafimaadka ka wacyi gelino sida xanuunada lala noolaada ee sida macaanka dhiigkarka iyo xanuunada kale la midka ah oo ardayda ka wacyi gelino sida xanuunada lagu hortagi lahaa iyo sidii la iskaga xakameyn lahaa labadaba soo kale shaqooyinka soo qabanayney tabarradaas iyo soo kale waxa siinaa dadka caafimaadka oo social workers kale ah oo wasaaradda caafimaadka ka tirsan ayaa tabarradaas siinaa bishiiba hal mar soo kale waxa sameynaa cilmi baarisyo ama daraasado ku tacalluqa muxuu ahaay arrimaha caafimaadka iyo inaan markasta wax cusub soo bandhigno oo wixii bulshada markaa ku soo kordha waxqabadadaasi waxay ahaayeen kuwa intii muhiimsanayd kuwa soo qabanay barnaamijkan nimirka arrimo badan oo isagana ka soo qabanay baa jira oo ka mid yihiin inaan bulshada aan ku booqano xaafadaha oo aan muxuu ka wacyi gelino xanuunkan maanta cidda la noolnaa sidii loola dhaqmi lahaa qofkan xanuunsanaya iyo sidii loola xiriiri lahaa iyo in la takoorin oo layska fogeyn in lasoo dhaweysa markasta oon xaafadaha ku booqano sidoo kale in dadka hospitalka ama isbitaalka ku jira oo xanuunsan inaan ugu geyno deeqo mararka qaar bistooyin daray xitaan iyo arrimahaas oo kale inaan iyagana ka caawino soo kale inaan muxuu hayay xaafadaha la nool ama ay ku nool yihiin dadka dhimirka ka xanuunsanay inaan iyagana muxuu ahaa aan ka tulqaano intooda waxbaan haysan ama xaaladooda lacag ahaaneed ama hayntooda yartahay inaan waxqabadkaan siinay tahay inaan cuntooyin iyo muxuu ahaa raashin iyo arrimaha ugeyno inta iskuulada dhigata ay ciyaalkoogana aan muxuu ahaa iskuulada aanu la hadalno ama annana kuba jeebkayga ka bixino
daryeelada noocaas ah ee aad siisaan dadka qaba xanuunada dhimirka ee aad ku booqanaysaan guryahooda iyo hoyga ay ku nool yihiin iyo talooyinka aad siinaysaan dhinaca dhaqaalaha ayay ka caawiyaan
si guud ururka ma jirto meel waxay ka soo galaan ama waa urur volunteer ah oo isagu cidna aynu waxba siin laakiinse ururku wuxuu ku dhisan yahay waa bulshada ayuu wax ka soo qaadaa bulshadu ku celiya annaga inta badan wax iska bixino oo naftaada ka qaad oo naftaada u qaadmaan anagu sameynaa oo annagoo Ilaahay dirtay naga tahay marka ururka ma jirto meel waxay ka soo galaan wixii tabaruc ay dadku ku darsanayaan maaha meel kale wax ku soo galaan ma jirto
waatahay kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Cabdu oo kamid ah siyaasha shirkadda ama ururka da'w al-badriyal haashim shaq umar god ayuu warramayay oo barnaamij jooga dhageystayaal heesasi mandeeq iyo ciqaal yaani daacadeena subaxnimo ku soo gabagabeynayna anigu waa Jamaal Axmed Ismaan iyo Nala Suuseen iyo tan iyo kun dambe nabad kaliyo Thank you.
dabayluhu ku qaade dibnugu haddaatiri u dulqaadan maayi ay u daalin samiri urdurki markuu guray daqintii la taansaday dabayluhu ku